Nu vreau să dau vești proaste, adică și să
E
trec seara nimănui. Dar de foarte multe ori suntem victimele a ce ajung la noi de o manieră distorsionată. E adevărat că neuronii migrează, dar în primele săptămâni de viață, până ajung maturi și se fixează într-un loc, nu migrează toată viața noastră prin capul nostru. Acei neuroni noi care se formează, într-adevăr, le ia cam o lună să ajungă maturi. Și în primele săptămâni de viață, în adolescența lor, într-adevăr, migrează din locul de apariție, merg în altă parte a capului și se fixează acolo. Dar nu mai migrează după aceea. Este efectiv un proces de migrație naturală a unei celule nou formate. Și nu are legătură cu ce se întâmplă după aceea în viața ta adultă. Dar minte, această plasticitate, adică noi neuroni care apar, da, se știe că apar cam 1500 pe zi. Mai mult la copil adolescent, mai puțin la om adult, apar și la bătrânețe. Dar chestia este că oricum scade foarte mult această apariție și nu există deocamdată o rețetă ca la om să poți să o accelerezi la vârste înaintate. Într-adevăr, sunt iară studii care arată că dacă ai trecut cu bine printr-o tragedie, devii mai creativ, chiar îți schimbi perspectiva. Da, dacă ai anumite gene bune, dacă nu dai un post-traumatic, atacuri de panică și chiar în stres care duce la afectarea vecii din meridiane care vorbeați și dai în boli autoimune. Deci e în funcție de background-ul pe care l-ai și de cât timp ai fost expus la stresul respectiv. Deci nici asta nu este o rețetă.
Este un factor care poate favoriza schimbarea, despre schimbare era vorba.
Dacă vreau să spuneți.
Eu vreau să spun că nu mi se pare întâmplător că te lucrează subliminal televiziunea, dar am văzut că apar foarte multe filme, toate sunt pe bază de survival. Ba să mănânci insecte din pădure, ba nu știu cum să-ți faci focul. Doamne, dacă ne-am întoarce la epoca aia, eu cred că jumătate din planetă ar muri. Deci, cred, pe de altă parte, Dawkins, biologul, nu? Cred că
Dawkins... era mai mult scriitor decât a furat ideile altora. Vorbesc serios. Așa
da, nu ca cei impostori, că mă doare sufletul, mie îmi place.
Nu-i teoria lui, să știți, aceea a genei egoiste. E a unui biolog,
da,
e un biolog englez care era un tip foarte în bibliotecă, nu avea tare să vorbească și omul s-a furat ideile și a ieșit în cărți cu ele și a făcut un nume pe seama lui.
E foarte frumos, mă rog, până la urmă scopul, scuză mișloacele, citim Dawkins, dar el nu spune că avem în noi și o bucățică de șocolat și o bucățică de vulpe și o bucățică de cutare?
Avem multe bucățici de practic de virus, să știți.
Da.
Deci, practic, suntem un organism, ca și șobolanii și alții, construiți de către virus.
Da.
Deci, nu doar trebuie să vă deranjeze că suntem, cum să zic, genetic asemănători cu maimuțele, care oricum seamănă în bună măsură cu noi. Suntem foarte asemănători genetic cu foarte multe organisme. Avem aproape același număr de gene ca și aia, meduza. Vorbesc serios. Deci, și mai mult, jumătate din genele noastre sunt niște realizări ale unor virus.
Da.
Suntem construiți genetic de către virus.
Da. Așa e, da. Și când îți pui problemele astea și mergi pe stradă și auzi pe cineva întrebând cu cine semeni, cu mama sau cu tata, te apucă la o. Așa că, într-adevăr, oamenii poate nu fac față. Și pe de altă parte, procrastinarea care este astăzi la modă ca tema, adică când eviți să faci ceva la timpul respectiv, nu știți procrastinarea ce, pare să fie în pereche judecată cu faptul că nu mai poți să aștepți. Deci faptul că nu poți să aștepți și obții ceva imediat, e, să vedeți ce perversie se traduce în această reacție de procrastinare, adică nu mai iei decizii când trebuie, nu mai ții deadline-uri și așa mai departe. Chit că știi că ești în pierdere. Eu pot să mă pronunț pe experiența mea. După 90, amantele se duceau la psiholog, amantele de oameni cu bani. Era la începutul facerii averilor mari și veneau pentru că aveau probleme. Și pe de-o parte că aveau probleme și pe de altă parte pentru că păreau interesante, că n-aveau nicio preocupare decât să ducă la cosmetică și să ceași la psiholog. În momentul de față am impresia, după mine, că cele mai multe cazuri sunt de relații între părinți și copii, nu cu hârțuială. părinții și copiii și în special faptul că nu se mai pot înțelege. Adică numai sunt exact ca și când treci cu un extraterestru în casă, are cu totul alte idei, alte plăceri, are și timingurile sunt diferite. Nu, e dramatică relația între părinți și copii în majoritatea cazurilor. Dar încolo nu prea cred că se duc la alte, pentru alte probleme. Și niciun caz pentru probleme ideologice.
Nu înseamnă că contrează, nu înseamnă că multe lume se confruntă cu depresia în cel mai rău fel și alea, cu prevedere tine, foarte mult tine. Și atunci cabinetele, din câte știu personal, informația pe care o am este că multe lume merge pentru a-și
trata depresia. Da, așa asta. Da, aveți dreptate.
Deci la mine, la cabinet, vin oameni cu depresie, cu agorafobie și atacuri de panică. Astea sunt trei. Cele mai frecvente sunt astea.
Cu siguranță dumneavoastră, având experiența de cabinet, știți mai bine, dar aceeași intuiție o am și eu, vorbind cu psihoterapeuții, boli asociate stresului. Exact acestea. Depresie în urma stresului prelungit, atacurile de panică. Și ce este mai dureros este faptul că oamenii nu prea știu să recunoască semnele stresului și de-aia ajung la aceste agravări. Dar nu știu dacă asta e o mulțire în ultima vreme. Cred că sunt și multe probleme pentru care oamenii nu ajung la cabinet, dar le au. Și nu le conștientizează că ar putea fi rezolvate într-o discuție cu un psihoterapeut. De la cele relaționale la cele relaționale ierarhic, la slujbă. Cunosc o grămadă de oameni stresați de șefi, deci la nivelul acesta ierarhic și aproape în situații fără ieșire. Și care muncesc pe brânci și ajung la burnout și ajung la depresie și tot nu știu că trebuie să ducă la un psiholog.
Da. Cum ajung la situații extreme.
Da.
Mulți explică prin sindromul care s-a inventat acum Buridan, știți, măcarul Buridan. Și se zice, spun unii psihologi, că din cauza că avem atât de multe alternative prin marketing, să zic că ai 15 feluri de unchi, nu știu, adică mai mult decât îți trebuie, aceasta duce la indecizie, la procrastinări și la nu știu ce, și de aici se naște depresia. Asta s-ar putea să fie una din explicații. Pe de altă parte, mai nou este că și de la bani. E o boală cu banii astăzi, peste tot. Și am văzut că în America, acum, psihologul lucrează cu un finanțist alături, care împreună fac echipă și au scos termenul de money disorders, boli de mari. Dar să știți că e foarte comic. De exemplu, dacă o femeie își cumpără o fustă cu 200 de lei și spune lui bărbatul că a dat 100, se cheamă fraudă conjugală financiară. Adică potează toate lucrurile astea sau sindromul Beizadelei. Adică tu ești de vină pentru că nu lași copilul să se maturizeze, să înțeleagă ce e la bani, îi dă bani, el rămâne infantil. Și o droaie de... Au făcut o tipologie întreagă. Pentru ca un individ, pentru că sunt boli și din cauza banilor, oamenii se îmbolnăvesc. Bine, nu vorbesc de Hagi Tudose, de aia care strâng bani tot timpul sau care cheltuie prea mult. Shoppingul gata, este trecut la adicții, în DSM. E boală. Mă întreb când o să apară și altele, că sigur o să apară și alte sindrome din astea interesante.
Vreau să mai adaug că oamenii, cei care ajung la dumneavoastră la cabinet, între cei care sunteți psihoterapeuți, poate că sunt cazuri fericite că au nimerit la un psihoterapeut. Eu cunosc o grămadă care, nu știu dacă din frica de stigmat că a ajuns la psiholog, sau dintr-o ignoranță care nu trece de un anumit prag de stres, de durere, astfel încât să degenereze în altceva, se duc la tot felul de stagii de dezvoltare personală, care mai fantastic decât altul.
Asta
da. Și nu încerc să duc la gândire pozitivă, la o chestie care m-a făcut să râd teribil, stagii de tăcere. Da, există și așa ceva. Cineva te învață să taci. Și sunt oameni,
da,
și sunt oameni care se duc la astfel de workshop-uri.
Și se duc acolo și cred că nu-i ajută și zic că
Da,
psihoterapia. Dar îți închipui câtă lume, dacă mă duc eu și spun vecinul meu că mă duc să mă dezvolt, ce poate să spună? Trebuie să-și înțeleg. Pe de altă parte, este și corporatismul care împinge lumea către comportamente atâta timp, din cu adus la atâtea divorțuri, Doamne, perește. Dar în sfârșit...
Da, apropo de psihologia asta standardizată în team building-uri, în coaching, fără acoperire,
întotdeauna știu,
da, știu și ramura asta de dezvoltare personală, care include o mulțime de șarlatani din punctul meu de vedere și bine plătiți. Și e păcat, pentru că domeniul acesta al psihologiei și psihoterapiei poate chiar contribui la oameni mai sănătoși și mai buni și mai productivi, numai că săracii de ei nu știu care e ramura pe care trebuie să o acceseze. Și eu la revista asta încerc să-i duc și să-i, da, ca să ajungă să o citească, e ceva. Întâmplător e revista cu cel mai bogat și mai educat public, cu media de vârstă cea mai înaltă. Deci sunt oameni care au trecut un pic prin viață. Numai că tu, dacă ai 25-30 de ani și deja ai ajuns la burnout și de fapt tu nu prea citești niciun site de psihologie sau o carte din asta, nu mai zic, atunci ești un client sigur pentru tot soiul de stagii din astea ciudate și, până la urmă, de osificare psihologică. Da.
Dacă îți dai seama.
Dacă îți dai seama, da. Da, e halucinant ce lipsă de luciditate există. Încă ceva vreau să completez și cred că în felul acesta și dumneavoastră puteți să faceți educație. Puneți-vă pacienții și oamenii în general să citească. Oamenii citesc tot mai puțin și nu e vorba că citesc online mai mult decât în print. Nu, cred că oamenii citesc tot mai puțin. Da.
Mergând cu metrou zilele astea pe și mergându-mă cu metrou, lumea citește, nu
citește. Citește literatură, citește ficțiune, citește altceva, nu citește ce trebuie.
Nu știu ce aveți. Că, uite, Luria nu a opus, a lansat ideea de romanul anecdotic, dar Sex, asta, Sax, sau cum îl pronunți pe Sax?
Nu știu.
Sax, da? Sax, care are minunat, nu m-am gândit în viața mea la senzorialitatea mea până când am citit de ăla care s-a culca noaptea, cazul ăla, că cu studiile de caz sunt poveștile cele mai frumoase, nu? Care s-a culcat seara, visa că e câine și a doua zi avea miros de câine. Și stătea cu nasul așa în aer, adulmeca vântul, vă dați seama, nu era uman. Noi suntem niște elementari în materie de miros. Și după aia i-a trecut, nu se știe cum. Și în orice caz... avea un jind teribil, vroia să fie din nou câine. Vă dați seama, noi nu ne gândim la multe lucruri decât în momentul în care, dacă dăm de un studiu de caz, și pe mine nu știți cum se spune că dacă citești manualul de psihiatrie, găsești că ai toate bolile de acolo?
Da, eu n-am nimic cu literatura, mi se pare grozavă. Eu
e psihologia narrativă.
Da, am crescut cu povești și cu literatură. Problema este că genul ăsta de informații despre propria ta sănătate psihică trebuie prezentate ca atare, clar și pe limba omenească. Adică nu ai cum să le scoți din Tolstoi. Decât dacă...
Sax. Sax, citește așa.
Diseminarea informației, apropo de diferența între celebră, între psiholog și psihiatru. Da. Țin minte că primul site care mi-a cerut așa ceva în 2006, era printre primele PsychoLive, cât e el de cum e, apropo de Jean Salomé și de alți oameni cunoscuți la noi, nu mai țin minte cine era, Andrei Monron, cred, care da. Publicase da. Pe site-ul ăla și alții. Deci a fost primul articol care mi s-a cerut și chiar așa era titlul, de ce românii merg la psiholog. Și făceam un fel de explorare chestia asta ca să ajung să explic acești termeni, diferența între psihologie, psihiatrie, psihoterapie, nici nu mai vorbesc, că era și atât în 2006, cred că destul de recent, vă dați seama ce era înainte.
No,
adică
sunt perfect
conștientă de acest aspect și ca urmare în ultimii ani, chiar în afară de faptul că îmi plac cărțile și fără să vreau fac aceste trimiteri de specialitate, dar care sunt accesibile oricui, astfel încât să crească nivelul de conștientizare a faptului că tu poți să ajungi la starea de bine pe care ți-o dorești dacă ai cum, da, să ai acele informații de care ai nevoie, pentru că este experiența mea personală și atunci poți să-i îndrum și pe alții, așa cum am obținut și eu. Ei, și cred că e un demers pe care, asta este zona în care noi acum trăim și este un demers necesar și cumva cel care caută o să găsească informația asta, cumva. Aude de la unul, de la altul și sunt foarte conștientă de, așa cum faceți și dumneavoastră, religianul, că dumneavoastră ce faceți este într-un fel de popularizare și este minunat că o faceți.
Puteți să spuneți și vulgarizare, că nu mă jalați.
Dar este foarte ok, pentru că vulgarea mea este în analiză tranzacțională, iar Burn, cel care a creat această metodă, propriu-zis, a pornit tocmai de la ideea de a disemina, de a face accesibile oricui, în mod populat, și asta este și convingerea mea, de asta eu lucrez în sensul ăsta. Și orice prilej, cum ați văzut, am venit aici. În fine, și am și informații conexe, adică, de exemplu, ultima informație legată de neuroștiințe, care sunt așa, cum să vă zic eu, atrasă de ele, este dată de o conferință la care am fost, dar e pe mindfulness și e vorba de neurologi care au diferite cercetări legate de...
Bun și ei.
E super, chiar. Și de altfel sunt la curent pentru că am nevoie de acele informații. Și în fine...
Dincolo de aspectul științific, de neurologie, de neuroștiință, eu cred că toate lucrurile astea legate de viața umană, de psihologia noastră de zi cu zi relațională, ar trebui predate în școală. Adică, de la vârste mici, învățați copiii, nu știu, de la managementul unui conflict, până la mici tehnici de relaxare, de control al agresivității, de autocontrol în sens larg, ceea ce nu se face, suntem mult în urmă, nici nu știu dacă se face, bănuiesc că se va face prin statele nordice care au educația mai avansată, dar este o nevoie așa de mare ca să... Nu se face cum trebuie. Ce să vă zic, mi-a venit să-mi pun mâinile în cap, eu sunt foarte activă pe Facebook, sunt acro, și acolo am întâlnit o tipă care mi-a spus că are un ONG în Sibiu, cu care încearcă să facă educație sexuală tinerilor. Și a fost luată la bătaie, literalmente. Și încondeiată la Trinitas că corupe minorii și că... Deci, ne arătăm cu niște mentalități de mediu. Ce sunt...
Dar este mediu.
În condițiile în care în Franța, mă documentasem ulterior, în Finlanda, educația sexuală se face la clasele primare. Adică, un stat care vrea să aibă cetățeni sănătoși face lucrurile astea. Și ar trebui să facă inclusiv educația asta psihologică, ca să nu mai ajungă așa de mulți oameni la psiholog cu mințile deja duse.
Smintite.
Da. Cine mai... mai...
Cred că tot are în aspectul ăsta. Așa că nu v-am mai zis. Și prin carte și prin articolele pe care aveți.
Da, promovăm de asta, vă spun. Ajunge numai la elită. Ori elita deja știa ceva. Dacă serviciul s-ar democratiza psihoterapia și lumea ar avea acces...
Eu cred că este o chestie politică, realmente.
Eu n-am auzit să fie ridicată problema.
Asta e teoria conspirației.
Nu, mă refer la colegiul psihologilor și mă refer
Nu vorbim de colegiul psihologilor.
Mă refer la niște interese interesante legate de trusturile de medicamente, sunt anumite chestiuni pe care noi le cunoaștem, nu le e de bucătărie, e altceva, dar cred că există această componentă, pentru că, de exemplu, somatoterapia, care are un succes destul de mare în ultima vreme, a avut procese în Europa cu concerne de medicamente, pentru că ei obțineau niște rezultate în situații de depresie prin această, prin tehnicile lor, în fine, nu sunt foarte la curent, dar știu de acest, am informații legate de acest aspect. Deci sunt lucruri de dificile de ce oamenii nu vor să fie, și eu nu cred că elita politică are interes ca oamenii să fie educați. Doar asta
în nicio țară
din lumea asta, nu cred. Asta este realitatea. Absolut. Da. e vorba de presiunea care se face cumva până ajunge de jos și de jos în sus cineva să facă presiune ca ceva să se schimbe. Bine, asta este viziunea mea, dar...
Să știți că și eu mă mir foarte mult de contagiunea socială. Francezii numesc acum cultura fricii și... Adică ne zăpăcește la cap cu frica. Și într-adevăr, dacă stai să te gândești, am trecut peste o doaie de revoluții, nici nu știu cum se spun. Aviara, vaca aia, bacilii, nu știu acum, care.
Și cu porcine a fost.
Da.
Și cu porcine a fost.
Cu porcine. Adică nu e zi de la Dumnezeu să n-auzi. Adevărul este că și acasă când locuiești, mă te scol dimineața, nu merge pe telefonul, pe internetul, n-are nu știu ce. Această nesiguranță, da, lucrurile se schimbă foarte mult și contagiunea socială este extraordinar de importantă pentru farmaceutice sau pentru alte lucruri de astea, este teribilă. Și am impresia că și la noi, noi nu suntem individualiști, totuși, ca popor. Nu prea. Și suntem educați externalist, totdeauna e altul de vină. Nu noi, știți?
Locus control extern.
Locus externalist total și asta e semn de infantilist. Am și eu un prieten care când se înnaurează zice, mă încearcă viața. Vedeți? Când se plasează externalismul, imediat este. Eu n-am nicio treabă, eu nu-s de vină. Dar toate lucrurile se poate vorbi. Ori noi suntem un popor externalist, că ne-au luat toți banii rușii, turcii, ce ne-au, toată lumea ne schinuie și noi suntem geniali. Narcisismul se creează exact pe acest externalism.
Interesant.
Profitați.
Vreau să vă întreb eu de carte, că nu am apucat. Ați zis de o carte la început, Hanif
Kureishi.
Hanif Kureishi Tzihi.
Așa, și carte se numea?
Am ceva de spus.
Am foarte interesant.
Humanit.
E un romancier britanic
este
de pakistaneză.
Este nebunitor.
Abia aștept să-l citesc.
N-am crezut că o să citesc o carte a treia oară.
Da, face mișto de braț la psihanaliștilor,
la
greu.
Și
Ialom e mai grav.
E mai
mesianic, așa. Nu, curei și râde.
Bine, gândește-te că ăsta e pakistanez.
Puțin. Ialom este extraordinar. Dar el merge pe ideea și e ca și... Kureishi pe ideea asta că trebuie știința să meargă prin limbajul literaturii ca să ajungă la om, că altfel nu se poate. Și mi se pare că Sachs vorbește de verbalizatori și vizualizatori. Unii văd, alții nu pot să vorbească. Da? Dar așa academicii te ceartă și zic că ai coborât în rigolă imediat.
Mai aveți întrebări?
Dacă nu, mergeți și meditați.
Da. Și mai am o întrebare. Am citit în carte undeva, în interviu, era o idee de genul iubirea este față de celălalt, e de fapt o proiecție a eu-ului. Aș vrea să comentați puțin.
Cred că doamna Licea m-a putea să...
Eu nu cred în iubirea de celălalt, te rog. Eu cred că omul se iubește pe el și celălalt îi corespunde unor nevoi și îi satisface anumite trăiri. Nici nu cred că cuvântul iubire este o chestie poetică până la urmă. Dar cercetările demonstrează că iubirea este legată de așteptări. Dacă răspunde cineva așteptărilor tale, atunci dezvoltă această alignment, această tendință către a te apropia de celălalt. Și cred că asta este totuși o teorie mai realistă față de... că sunt și cazuri țicnite, asta e altceva, sigur, ca în toate lucrurile. Și ce ați mai întrebat ceva?
Aș vrea să adaug eu faptul că în majoritatea acestor interviuri, deși e multă psihologie despre probleme de viață, terapie și nu știu ce, gândiți-vă totuși că e un dialog între doi oameni care vorbesc, eu și ei, și e plin de metafore și de aproximări și de eu și intervievații mei. Psihologia în ansamblul ei e mult metaforică în expresie. Dacă o să mai aveți ocazia să stați de vorbă cu Dragoș în detaliu, o să vă explice că nu înseamnă nimic conceptele psihologice cu care vehiculăm noi. Deja v-ați jucat spunându-vă că tot ce ați învățat la facultate nu e valabil.
Nu e.
Da. Adică ceea ce îmi place mie să cred că fac, inclusiv prin această carte și în revista pe care o păstoresc, este să aduc această discuție, deși una de popularizare și de vulgarizare, că nici mie nu-mi e jenă de cuvântul ăsta, către zona reală, cu picioarele pe pământ, utilă. Adică nu o speculație despre suflet, minte și sentimente, că nu de asta avem nevoie, ci de lucruri care să fie aplicabile, inteligibile și care să dea un progres fiecăruia în viața lui de zi cu zi. Cred că doar așa putem evolua și trăi mai bine, nu speculând despre suflet, amor și... De-aia mie îmi place când Dragoș dărâmă toate miturile și zice o chestie de dopamină, noradrenalină și vax, se termină și aia.
E adevărat, am văzut în Franța un afiș unde scria că face teste de compatibilitate maritală între aia care au mai mult pe parte, lucrează mai mult cu dreapta sau cu stânga și cum se face fitness-ul mental. Ai vedeți? Și toată lumea se duce la fitness-ul ăla, la altul loc, să vină la noi.
Apropo de fitness, Dragoș are o descoperire foarte importantă. Eu nici nu o înțeleg, tocmai pentru că e foarte deșert. Dar a doua sa descoperire importantă este brain fitness. De fapt, nu e descoperire, au descoperit-o alții, dar el a aplicat-o.
Știi că francezii folosesc muscle votre cerveau.
Da, ceva de genul ăsta. Și are un site, brainfitness.ro, nu?
Da.
Unde are niște jocuri cu care dumneavoastră puteți să vă antrenați atenția, rezolvarea de probleme, chestii, trestii. Și asta înseamnă psihologia, nu doar boală, depresie, stres, psihoterapie, înseamnă optimizare, înseamnă să-ți crești capacitățile tale de rezolvare de probleme, înseamnă să devii mai creativ. Creativitatea mi se pare un domeniu atât de puțin studiat și atât de mișto. Mie mi se pare că există atâtea creativități câte specializări sau inși creativi. Eu am citit și caut cărți despre creativitate, că mă interesează îndeosebi acest subiect și totuși nu găsesc pe cineva care să fi prins acest subiect în esența lui. Dar mi se pare extraordinar, pentru că așa evoluează omul, creând lucruri. Și da, psihologii ar trebui să studieze asta și să de fapt o fac, dar nu cred că la o scală atât de mare și în niciun caz aici în România, mai fiind un fel de provincie danubiano-pontică, orice.
Și cercetarea în domeniul psihologiei la noi în România a lăsat mult de dorit, de-aia mă bucur când au
văzut. Da, e simpatic să fii mioritic așa, la nesfârșit.
Mi-a plăcut, de exemplu, este o carte, apropo de popularizare, 150 de metode pentru cunoașterea sexului opus, în unde un tip, un autor italian, a cules din revistele de specialitate diverse cercetări și a prezentat super fain. Bineînțeles că punctul de vedere este evoluționist în aceste cercetări. Adică sunt, comparându-ne cu vest, eu am, făcând facultatea în anii 90, a fost o super frustrare, că nu, era dezastru, nu aveai cum să faci, am fost foarte încântată că am reușit cu Kiwi, cu Vai să-mi țin licență. A fost o întreagă cercetare pentru licență. Dar complicat de cercetare să facem la noi. Acum e mai nou, după 2000, știu la Cluj că se face ceva, dar în domeniul nostru este destul de problematic, apropo de creativitate și de cum ați ridicat subiectul legat de creativitate.
S-au mutat cercetarea online mulți fac pe subiect online.
Da, adevărat.
Și eu,
apropo
de subiectul ăsta, eu cred că, bine, da, și datorită formării mele, punctul meu de vedere este cumva preformat. Sunt aceste funcționează niște condiționări psihologice. Dacă noi reușim să găsim să acceptăm, să conștientizăm aceste, cum funcționează aceste conștientizări și ajungem la ceea ce se cheamă autonomie, adică sunt, cum ar spus și Sartre, să fiu mai mult decât ceea ce alții au făcut din mine, nu? Ei, dacă trecem de aceste condiționări și ajungem la anumită autonomie, atunci intervine creativitatea ca o latură a unei persoane.
Deja e atitudine.
Este se dezvoltă cumva, irumpe creativitatea. Și poate și de aici dificultatea de nu sunt cercetări, pentru că sunt foarte puțini oameni cu adevărat autonomi și care nu sunt tributari tiparelor parentale și circumstantelor și genelor și etc.
Vă dau dreptate și nu. De curând am dat peste un tip care e foarte mișto, așa, nici nu-i psiholog, e ofițerul marina americană. Dar a citit multă psihologie și a dezvoltat niște exerciții de creativitate și intro-ul cărților lui, una dintre ele se numește chiar Thinker Toys, jucăriile celui care gândește. Sunt minunate, sunt practic tehnici de combinatorică a informației care să genereze ceva nou. Omul ăsta face mulți bani predând lucrurile astea prin lume în mediul de business. Vă dați seama, când cineva are nevoie de dezvoltare de produs, un nou serviciu, de generare, de altă linie, de marketing, în orice sunt aplicabile. Și tipul spune din capul locului foarte clar, creativitatea nu este așa un mit născut, creativitatea este un proces deliberat prin anumite tehnici. Eu am dat întâmplător peste el, asta vă spun.
Îți poți permite să fii creativ când ai terminat cu problemele de supraviețuire?
Ah, bineînțeles, bineînțeles. Da,
dar
da,
când
da,
ești chinuit, că nu-ți asiguri banii, pe ce creativitate să mai ai? Dar de
se îngustează câmpul cognitiv când tu ești pe survival mode. Da, normal.
Asta zicea.
Da.
Și apropo de întrebarea cu de termenul,
deci, ce sunt,
că dacă iubirea este un fel de
proiecție,
chiar și sunt mult depresiv dintre ei.
Atașamentul de
ce simt că nu au sens în viață și nu au satisfacție în viață și totul este la sol, în jurul lor și așa. De ce sunt miliardari?
Eu cred în
copiii hollywoodieni, lor nu au lic, a copiilor, victimele milioane.
Specialist în domeniul ăsta, în psihoterapie, eu vreau să vă zic că eu cred că dacă reușești să fii conștient de aceste atașamente pe care ești obișnuit să le faci, nu întâmplător dai de același tip de partener, nu? Deci este o întreagă teorie de ce se întâmplă apropo de proiecție. Ei bine, atunci prin psihoterapia îți oferă o altă calitate a relației. Asta este taina psihoterapiei. Această calitate a relației diferită în care îți mărește capacitatea de înțelegere a ta, a celorlalți și eventual de, înțelegând, ai, îți oferă libertate de mișcare și a face alegeri diferite și apoi a schimba. Este un prilej eventual de schimbare. Și asta mă face să revin puțin la nu, să nuanțez la ce ați pomenit. Eu nu cred că numai analiza e diferită de psihoterapie prin faptul că psihoanaliștii cumva te conduc să descoperi tu soluțiile. Să știți că eu am fost formată ca în ideea să fiu conștientă că de faptul că în relație există tot timpul o co-creare, adică celălalt mă influențează pe mine, eu îl influențez pe celălalt.
Bine, și pledați pentru codependență până la urmă.
De co-creare, nu neapărat, că interdependență. Să fiu conștientă de transfer, de contratransfer, folosesc acești termeni, dar bineînțeles ca tehnică. Îi folosesc, sunt absolut perfect conștientă de fenomenele astea, n-am cum să fac abstracții de ele. Și când am dubii, știți că dacă se întâmplă ceva, chem supervizarea sau intervizarea. Pentru că sunt lucruri, fenomene care se întâmplă și atunci când le trăiești, îți dai seama că ele chiar există.
Atunci vă dau o temă.
Da.
Sunteți de acord cu ideea că trebuie să păstrăm suferința ca necesară existenței umane?
Aoleu, asta e tema filozofică, Jesus.
Dar nu e tema filozofică, că sunt atâția nesimțiți.
Eu vă propun să vă răspundă Dragoș, apropo de învățare și durere.
Da, da.
Francezii
care spun, suferința.
Suferință și...
Dacă e necesară.
Durere, învățare, feedback.
Apropo de binaritate.
Nu poți să ai atașamente și convingeri fără să ai și suferință. Suferința se întâmplă atunci când ești privat de ceva la care ține foarte mult, indiferent că este vorba de o persoană, o idee, o muzică, un loc sau orice altceva. Practic, odată cu crearea oricărui tip de atașament de orice, în creier se secretă hormoni de stres, care sunt ținuți sub călcâi până îți pierzi
minții.
Cu ocazie, nu, până minții. La un moment dat, nu mai e lângă tine obiectul atașamentului. În momentul respectiv intră în sânge. Deci ei sunt secretați încă din momentul formării atașamentului, tocmai pentru a securiza atașamentul respectiv. Și ei când ajung în sânge, tu iei raznă și suferi și așa mai departe. Dar ei erau oricum acolo. Erau ținuți sub plapumă de o situație de care vorbeați.
Odată cu obiectul.
Exact.
Da. De-aia nu vreau eu pisică.
Deși am, deși am, am pisică.
Poftim?
Dacă poate atașament, față de mamă. Orice fel de atașament este. Este vorba de același tip de atașament. Deci de orice te atașezi, în momentul în care te atașezi, în creier se secretă hormonul de stres. Dacă nu se manifestă. Se manifestă când nu mai ai lângă tine obiectul atașamentului. În momentul respectiv, cea chimicală care îl ține sub papuc, adică oxitocina, este inhibată, scade foarte mult. Și brusc își face de cap, intră în sânge, hormonul de stres și simt suferină. Suferință, pardon. Deci, practic, nu există. Sunt două fețe în același lucru. N-ai cum să fii fericit fără să ai și în tine, cum să zic, e pe țeavă, gălunță. Doar să ai ocazia să se manifeste.
Și de cât ești de cantitate, că de fapt ce învățăm este că e un ciclu de viață al legăturii. De, se rupe undeva când atașamentul este dureros, adică, apropo, este un tipar învățat de durere, de copilul, bine, revin la teoriile din...
Da.
De, legate de dezvoltarea copilului, nu? Și unele din ele spun că problemele noastre sunt date de cum este format acest atașament de mamă-copil. Dacă se întrerupe atașamentul în mod brusc și complicat, se face o traumă. Vorbim de o traumă. Dar dacă atașamentul are o evoluție bună, adecvată, atunci gradul de durere se atenuează. Prin psihoterapie asta reînvățăm. Noi avem cumva creierul format pe niște tipare cognitive, recunosc, și, de fapt, în psihoterapie, datorită, eu cred că oamenii sunt clar sociali. Nu avem cum să cooperează. Deci, pentru mine, by default, axiomatic, este această cooperare. Faptul că ne putem... Eu mă și mir cum am supraviețuit, dacă stai să te gândești evoluționist, cum am putut supraviețui dacă nu cooperam. Și atunci, psihoterapia este o, un mijloc, o posibilitate de a învăța alte tipare. Nu alea care duc la durerea aia, aoleu, Dumnezeule, nu mă atașez de nimic, pentru că știu ce m-a durut ca naiba și nu o să mă atașez ever. Nu. Deci eu chiar am experimentat lucrul ăsta, pentru că eu însă am fost nevoie să fac psihoterapie, nu? Individual vorbesc, și am trăit această diferență și schimbare și este mare.
Cine mai vrea să ne întrebe lucruri?
Când da. Ce de fapt au fost vădate la psihoterapie? E curăzită.
Da, mișto.
Ia uite.
Cât cred că au nevoie?
Bocioare.
Și
de
apoi știe care e nevoie. Cât sunt dependenți, cât sunt adicți.
Da, cât sunt adicți. Eu când sunt la NECA spun am nevoie de un rabin. Dar nu se vrei că. Știu că te duci la rabin.
Cât de traumatizați. Cred că nu se poate vorbi în termeni generici. Da. Unii sunt traumatizați, unii nu. Unii sunt de-a dreptul nesimțiți.
Reziliența. Reziliența.
Dacă își recunosc oamenii traumele...
Abuzul, trauma...
Colegul meu care lucrează în Franța cu reziliența,
care vine odată cu anumită educație mi-a zis că pe sondaje pe țări europene,
românii sunt pe loc întâi la reziliență.
Unde te-a fragilizat.
La cât de frustrații vezi, l-aș zice.
Și francezii pe ultimul.
Și eu cred că, noi suntem dincolo de accesul la psihoterapie,
da, românii vreau să frustrați, să te chestii din jur. Românii vreau să frustrați tot ce e în jurul lor. Mă miră chestia asta.
Și mai citind lucrurile astea, știi?
Dar
neapăsarea
românească.
Nu, nici
vorbă,
nu. Dar nici adulții nu citesc. Cărțile astea de self-help, așa, în sens vulgar, sunt pline de exemple utile și bune. Știi? În care oamenii s-ar regăsi dacă le-ar citi și ar pune problema. Băi, am mâncat o...
Nu avem persistență în nimic.
Da,
e...
Și
nu
finalizăm?
Nu. Îmi place că doamna Licea își dragă și-a ajuns la un consens așa.
Da,
dacă mai aveți întrebări...
Dacă mai devreme s-a stabilit de una dintre principalele motivații de vizită ale românilor la psiholog sau psihiatru este depresia, puteți să ne formulați 3 sfaturi antidepresie și în sensul acesta, deci mijloace de contracarare și de prevenție.
Eu...
Care?
Care? Dată de un
maxim un minut.
Este vorba de a în fiecare zi, încep ziua fiind recunoscător pentru 3 lucruri din ziua precedentă. Sau închei ziua, cum vrei tu. Dar asta este nu știu, și cred că funcționează. Să fii recunoscător pentru trei lucruri din ziua respectivă sau precedentă.
Adică să începe ziua cu feedback-ul pozitiv de o zi înainte. Eu vă zic să vă înamorați. Și vă trece depresia.
Da. Adică noi râdem, glumim, dar treaba e serioasă. Și când știi că nu te mai simți în apele tale, e bine să te duci măcar la medicul de familie să-ți dea o trimitere la psiholog. Depresia
care
nu
crede
în
psiholog. Și zice că el face mai multă psihologie.
Da, sigur, da. Nu, depresia e un fenomen serios și care are etiologie vastă și ar trebui să fie tratată corect. Și, adică nu e o chestie de dezvoltare personală, gândesc pozitiv azi. De altfel, mie asta mi se pare o aberație. Cum adică să gândesc pozitiv?
Gândirea pozitivă este împotriva criticii de sine. Nu mai progresezi.
În primul rând, mi se pare foarte greu să gândești pozitiv în condițiile care mediul ți este advers. Tu trăiești în sărăcie, mai știu, gândim pozitiv, așa că... Asta e o lozincă contraproductivă, pentru că face oamenii să creadă că chiar ratează ei ceva sau...
Este fericire artificială.
Da, e o gândire mecanică.
Deci,
depresia, deși eu sunt singurul nespecialist aici, dar întâmplător am citit foarte mult despre depresie, m-a interesat cu predilecție, cred că... Nu mai la specialist trebuie
abordat. Da, am făcut un review la un moment dat.
Nu înseamnă doar o tristețe sau așa ceva cioranian. Citești cioran și asculti Chopin și te ești depresiv și dă bine. Nu.
E nasol.
Și apropo de chestia asta și de vulgarizare, vă recomand un proiect multimedia făcut de un jurnalist de la Fox News. Vlad Mixic, care a luat un premiu, o bursă, se numește Bursa Carter, a doamnei Carter, soția fostului președinte american, care oferă anual bursă pe jurnalism de sănătate în
Italia.
Și tipul ăsta a făcut un research foarte frumos și sensibil printre cei care au pățit-o. Și veți constata că cei care au pățit-o sunt oameni de cel mai înalt nivel. Inclusiv fiica lui domnul Giuvara, care e o depresivă cronică și singurul copil. Și o doamnă care e profesor la SNSPA și titlul confesiunii ei este A venit urâta. Și o tipă care e artistă și sunt oameni fini și subțiri și au trecut prin această mizerie mentală. Da, te rog.
Vreau să concluzionez chestia asta cu depresia. Deci, să știți că, mai întâi, să nu confundăm faptul că ești trist că ți-a murit cineva cu depresia. Deci depresia cronică e altceva, e o boală, nu e o tristeță de moment că vin sărbători, deci am cu ce să merg la Revelion. Nu ai depresia. Și dacă e vorba de depresie cronică, depresie majoră cronică, nu poți să faci depresie majoră cronică că te stresează șeful. Nu, îți trebuie stoful pentru asta. Vorbesc foarte serios. Deci îți trebuie un anumit fundal biologic ca lumea nasoală din jurul tău să te împingă în depresie. E adevărat că ai nevoie de un trigger. Dar dacă nu ai stofă de depresiv, nu ajungi depresiv. Și vă spun, depresia e și pusă la pachet greșit lângă alte tulburări afective cu anxietate. Are puține chestii în comun cu anxietate și are foarte multe cu bolile degenerative. Cum e Alzheimer sau demența. Deci creierul de depresiv cronic începe tot mai mult să arate ca un creier de Alzheimer. Are depuneri de beta-amiloide. Adică pleci ca și la Alzheimer și alte tipuri de demență. Are moarte neuronală și sinaptică. Te distruge, pleacă din mielină. Deci, efectiv, e o boală degenerativă. Dacă nu o tratezi și rămâi așa mult timp cu ea, efectiv, ajungi dement. Deci, nu e o tristeță de moment. Nu e o chestie de poezie. Efectiv, este o boală degenerativă.
Nu e nici tristeță, nici melancolie.
Dacă a fost în depresie, a ieșit din depresie.
Și întrebarea care e?
Asta e, când îți dai seama? Dacă la un moment dat ai fost într-o depresie cronică, ca la carte, și a ieșit din depresie.
Aia nu e depresie.
E un episod depresiv. Dar oricum, poate să fie și episoade depresive recurente. Și de la foarte mulți pacienți, aia se și întâmplă. Adică la un moment dat, cu medicație de regulă, ei ies din chestia respectivă. Și da, chestia că se repetă. Și la un moment dat își dau seama că e un pattern depresiv. Și mereu trăiesc cu frica când o să vină din nou. Deci, efectiv, este o boală recurentă care rămâne cumva în creier cât timp e medicația respectivă. La un moment dat nu mai răspunde medicația sau nu mai iei tu medicația și îți revine.
Dacă nu mai e o perioadă, poți să, mergi pe un tren toată viața, să nu mai revii la acel episod.
Pastile.
Posibil în viitor să fie terapii combinate, pentru că gândiți-vă, una dintre lucrurile care duc la depresie este anumite gene din cap care se ocupă cu a forma noi sinapse și noi neuroni sunt oprite, se va metilare. Adică el nu se mai exprimă cum ar trebui să se exprime. Și medicația nu rezolvă chestia asta decât parțial. În schimb, alte tehnici de învățare, de explorare, chestiile astea se pare că duc la pornirea celor gene. Cel puțin pe animale sunt studii care arată că se mișcă chestia respectivă. Probabil că în viitor fie o combinație între ceva terapie medicamentoasă inițial ca să poți să miști pe ăla din loc, după care să-l pui să învețe diverse lucruri, pentru că chestia asta se pare că îi face bine la nivel de gene.
Nu pot să amână. Depresia de la vârstă.
Că dacă ești depresiv, dai în boli neurodegenerative.
Nu au legătură.
Nu. N-am spus că duce la Alzheimer, dar că duce la manifestări similare cu Alzheimer-ul și nu neapărat la bătrânețe, ci chiar la omul. Deci chestia e că tu, dacă ai depresie cronică, majoră, timp îndelungat, îmbătrânește creierul mai repede. Deci ai o îmbătrânire prematură a creierului și practic faci simptome de demență înainte de vârsta când în mod normal îi face demență sau Alzheimer. Da?
Și aceleași simptome vin din alte cauze, nu din aceeași cauză.
Da, exact.
Asta
nu există o cauză depresiei.
Da.
Deci să nu vă entuziasmați că se va găsi la un moment dat de către cititorii britanici cauza depresiei. Tot ce înseamnă din punct de vedere genetic sau mediu care afectează rău mecanismele de creștere și dezvoltare ale creierului, duc la depresie. Pentru că asta este. Deci adaptarea la mediu se face prin creșterea creierului. Dacă mecanismele de creștere funcționează. Dacă el nu funcționează și ești expus la un mediu care se schimbă în jurul tău, tu dai în depresie. Dai în stres și tu dai în depresie. Și creierul moare. Când tu ești stresat, el descrește. Se inhibă creșterea. Deci, practic, e foarte simplu ca economie. E creștere și descreștere, dar factorii care reglează și creșterea și descreșterea sunt atât de numeroși, încât tot timpul apare câte unul nou. Și ăla trebuie tratat în mod special individual.
În concluzie, dacă sunteți stresați la serviciu, dați-vă demisia. Plecați în lume, ca.
Fă downshifting.
Vă mulțumesc, e târziu. Sper să mai ținem legătura pe e-mail sau oricum să ținem legătura. Și să vă fie bine, să trăiți optimiști și mulțumiți.